κοινωνία περιμένει να σε ψέξει για οποιαδήποτε σου επιλογή, άσχετα αν ήταν όντως μια δική σου επιλογή. Και σε ευχαριστώ που λες αυτό για τις γνώσεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στη μόρφωση και στην ακαδημαϊκή μόρφωση. Χρειάζεται διόρθωση αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Θέλει δουλίτσα, αλλά πιστεύω στους ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν και το πετυχαίνουν. Έχει τύχει στο πανεπιστήμιο να έχω μέτριους καθηγητές και έχω τύχει να έχω ανθρώπους οι οποίοι ήταν κρεμώσουν από τα χέλη τους. Γενικά δεν θεωρώ ότι σταματάμε να μαθαίνουμε και δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει πλέον οποιαδήποτε σύνδεση με τα χρήματα. Μπορεί να έχει τη δεκαετία του 30, μπορεί να έχει τη δεκαετία του 60, μπορεί στην Ελλάδα, επειδή είμαστε και λίγο αργοί, να έχει και τη δεκαετία του 80. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχουν σχέση αυτά τα δύο. Δηλαδή το βλέπεις κιόλας έξω. Γιατί έχουμε 47.000 καφετέρια σε ένα τετραγωνικό εκατοστό? Ναι. Γιατί ζουν. Τελεία. Δεν χρειάζεται. Κανείς δεν μπαίνει στον χώρο του ελεύθερου επαγγέλματος για να χρεώνεται.
Ο Στέλιος Ανατολίτης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ευαίσθητος, ανήσυχος, δημιουργικός και έντονα πολιτικοποιημένος. Είχαμε μια υπέροχη συζήτηση σχετικά με την ενασχόλησή του με τα podcast, το stand-up, τη συγγραφή αλλά και πολιτικά θέματα. Ακολουθήστε μας στο Instagram, στο Facebook και στο YouTube για μην υποσπάσματα των εκπομπών μας. Περισσότερα επεισόδια, link για μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις μας, καθώς και περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο site μας analysetopodcast.gr.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή αυτή της πρόσκλησης.
Καλημέρα, ευχαριστώ κι εγώ.
Είναι λίγο σουρεάλ, γιατί είναι σαν να μιλάω λίγο στον πατέρα των ελληνικών podcast, τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου.
Δεν σου ξαναπεί ποτέ αυτό.
Ναι, ξέρεις, γιατί καταρχάς νομίζω θα έπρεπε να ξεκινήσω έτσι.
ναι.
Αλλά παλιότερα, ας πούμε, θυμάμαι, άκουγα ξένα podcast και κάποια στιγμή είμαστε μια παραλία και μου λέει μια φίλη: «Α, έχεις ακούσει αυτό το podcast, ξέρω εγώ, Μαρμαλάδα Φράουλα?» Λέω: «Όχι, ήταν πολύ παλιά. Ήταν, νομίζω στην αρχή του ήταν
5-18-19.
Κάπου εκεί, ναι.
Κάπου εκεί, ναι.
Και λέω: «Όχι», και λέω: «Μα ποιος υπάρχει που κάνει στην Ελλάδα podcast?» Πώς προέκυψε αυτό, πώς ξεκίνησε?
Άκουγα, λοιπόν, για μια πάρα πολύ περίεργη, εξαιτία μια πάρα πολύ περίεργη, συγγνώμη, συγκυρία, αυτό που συνέβη ήταν το εξή. Εγώ βρέθηκα στα χέρια μου, επειδή δεν ξέρω πώς, χωρίς να έχει να κάνει καθόλου με την οικονομική μου κατάσταση ή οτιδήποτε, βρέθηκα με το πρώτο iPhone στα χέρια μου, το πρώτο, το 3G, το 2008. Και το 2009, 8 με 9, είχε μια εφαρμογή που λεγόταν podcast, δεν ξέρω τι, και ήταν κάτι το οποίο υπήρχε έξω, οπότε άρχισα να ακούω.
Ναι.
Και πέρασαν 10 χρόνια. Το κατάλαβα. Αυτό ήταν εμένα πάρα πολύ μες στη ζωή μου. Ειδικά την εποχή του 14-15 που γυμναζόμουν αρκετά σε εξωτερικό χώρο, έτρεχα, έκανα από εδώ και από εκεί. Του 12 με 14. Άκουγα πάρα πολλά podcast. Mm-hmm. Και άρχισα να κάνω λίστες και παρατήρησα ότι το μόνο ελληνικό ήταν η Ελληνοφρένεια. Η οποία μάλιστα κιόλας έμαθα αργότερα που δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά έτσι μου είπαν ότι δεν το κάνουν τα παιδιά αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το κόβει και το ανεβάζει. Ah. Ήταν μια εκπομπή του Χατζηνικολάου στο Real. Και κάτι ακόμα. Και δεν υπήρχε κάτι άλλο ελληνικό και κάτι πολύ λίγα από ανθρώπους που ήταν μάλλον στη δική μου φάση και είχαν την ευχέρεια με ένα μικρόφωνο. Γιατί ακόμα δεν ήμασταν στην επανάσταση του ήχου που μπορούσες να τα κάνεις όλα από το σπίτι, μόλις άρχιζε. Και ήθελα πάντα να κάνω ένα podcast. Ήμασταν στη φάση ακόμα που δεν έχουν ξεκινήσει όλοι οι κομικοί να κάνουν podcast, ενώ διεθνώς να πεις ότι είναι μια ιδέα. Και σε κάποια φάση πάω από το σπίτι του Χάρη, του Νταρζάνου. Και είναι η φάση που μόλις έχουμε ψιλογνωριστεί, αποφασίζουμε ότι τα πάμε καλά και οι δύο. Και α, εντάξει, μπορεί να γίνουμε φίλοι, μπορεί να μην γίνουμε. Μας αρέσει η κωμωδία ο ενός του άλλου, ρε παιδί μου. Και σε κάποια φάση μου λέει: «Εσύ, ήθελα να κάνω ένα podcast». Του λέω: «Κι εγώ!» Και μου λέει: «Και πήρα αυτό το μικροφωνάκι, το USB». Λέω: «Έχω κι εγώ μικρόφωνο». «Ρε, μήπως θες το κάνουμε μαζί?» «Αλλά δεν θέλω να σου φάω την ιδέα». Ναι. «Όχι», μου λέει, «όχι καθόλου. Θες να δοκιμάσεις?» Και μας μπήκε η σκέψη. Και λέμε: Οκ, πώς θα το κάνουμε όμως? Τα τεχνικά, λέω: «Άστε τεχνικά πάνω μου, το έχω. Πρέπει να βρούμε ένα hosting. Ποιος το κρατάει αυτό?» Και βρίσκουμε το SoundCloud και λέμε: «Πόσο είναι? Είναι 100 ευρώ το χρόνο?» «Το έχουμε?» «Το έχουμε. Είμαστε δύο άτομα. Εντάξει, το έχουμε. Είναι 4 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Θα το βρούμε, δεν μπορεί». Και ξεκινάμε και κάνουμε ένα μεγάλο meeting σε ένα μαγαζί κάπου, νομίζω ήμασταν στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, αν θυμάμαι καλά. Που εγώ έχω πάει με ένα χαρτί Α4 και έχω γράψει πάνω σκόρπια. Συνδυασμούς μίας λέξης, δύο λέξεων και τριών λέξεων, που μίας λέξης δεν γίνεται προφανώς. Οπότε έγραψα τρομπέτες, πυρούνια, φακές, ό,τι μου έρχονται στο κεφάλι, και μετά δύο λέξεις. Και μετά τρεις λέξεις. Και μετά τέσσερις. Πώς έλεγε ο Μαλιάτης κάποτε, και κουλούρι και τυρί. Έψαχνα να βρω. Και σε κάποια φάση το κοιτάμε το μαρμελάδα φράουλα, το κοιτάμε. Το... Λέω, σου λέει κάτι εσένα. Μου λέει και εμένα μου λέει κάτι. Κοιτιόμαστε, λέμε τι είναι. Δεν ξέρω. Αυτό. Τέλεια, αυτό είναι. Μαρμελάδα φράουλα.
Και το είδος πώς προέκυψε? Ήταν απλά η μεταφορά του δικού σας τρόπου έκφρασης?
Θέλαμε να κάνουμε αυτό το two guys talking, ας πούμε, το κλασικό, mm-hmm. αλλά θέλαμε να μην είναι το κλασικό του. Τότε ήταν πάρα πολύ τη μόδα CGB Grey και Brady Haran που είχαν το Hello Internet, που λέγανε στην ουσία, ξέρεις, πράγματα που του συνέβησαν. Και μας άρεσε πολύ η ιδέα του να λέμε όντως πράγματα που μας συμβαίνουν κάθε δύο εβδομάδες. Για να προλαβαίνουν και να μαζευτούν. Αλλά μετά θέλαμε και κάτι άλλο. Και βάλαμε και το Netflix Corner, γιατί βλέπαμε πάρα πολλές σειρές και πάρα πολλές ταινίες και πηγαίνουμε για κινηματογράφο μαζί. Οπότε λέμε, ρε, δεν το βάζουμε κι αυτό. Αφού, εντάξει, βλέπουμε μαζί πράγματα. Πόσο θα αλλάξει πια αυτό? Δεν άλλαξε πάρα πολύ, δεν προλαβαίνουμε.
Ναι.
Αλλά δεν περιμέναμε να πάει και 6 χρόνια. Και μετά βάλαμε και μία σειρά. Έψαξα εγώ στη Wikipedia, έψαξα ο Χάρης στη Wikipedia. Δεν θυμάμαι πώς έγινε αυτό. Βρήκαμε τα ηλίθια άρθρα. Τα οποία είναι άρθρα της Wikipedia που δεν έχουν και πολύ νόημα σαν καταστάσεις που έγιναν. Είναι πολύ surreal και λέω, θες να το περιγράφουμε. Και έτσι ξεκίνησε. Δεν είχε δηλαδή κάτι...
Ναι, δομημένο πίσω από αυτό. Και εμένα μ' αρέσει πολύ και από το background, ας πούμε, που έχεις περιγράψει το δικό σου, ότι μου θυμίζει, ας πούμε, ένα θεατρικό παιχνίδι, ένα αυτοσχεδιασμό, μια χαρά του παιδιού με την καλή έννοια. Δηλαδή ότι όντως ξεκουράζεστε... Όσο το γυρνάτε.
Νομίζω πως όχι, κεγόμαστε, αλλά μου αρέσει που βγαίνει η φάση ότι ξεκουραζόμαστε. Είναι πολύ ξεκουραστή ως εγγραφή πάντα, είναι, γιατί είναι πάμε. Επίσης λέμε και τα νέα μας, όντως τι μας συνέβη και τα λοιπά. Είναι κάποιες φορές που δεν συζητάμε καθόλου, δηλαδή θέλουμε όλο να είναι αυτοσχεδιασμός και να κόψουμε μετά στο μοντάζ τα χάλια. Είναι άλλες φορές που λέω, θα πούμε γι' αυτό, ή θα μου πει ο Χάρης, έχω αυτό να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Και λέμε, ναι, πώς θα το πιάσουμε. Αυτή είναι η οπτική γωνία. Okay, πάμε. Βασιζόμαστε πολύ στον αυτοσχεδιασμό, γιατί είναι και ο μόνος τρόπος να βγει. Δηλαδή, αν είχαμε άλλο χρόνο, άλλα production values, αν η μαρμελάδα πλήρωνε, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο κόστος σε χρόνο, μπορούμε να πούμε ότι, okay, ας κάτσουμε να γράψουμε και 10 αστεία. Ναι, είμαστε σίγουροι. Mm-hmm. Τώρα γράφει ο καθένας μόνος του και. Μας αρέσει πολύ το στοιχείο του ότι δεν ξέρει ο ένας θα πει ο άλλος, ότι είναι πάντα μια βλακεία.
Ναι.
Και πάει έτσι. Πάντως είναι μια. Πώς να το πω. Είναι μια κατάσταση η μαρμελάδα. Το διαπίστωσα φέτος που πήγαμε στην έκτη χρονιά. Πέρυσι είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε πολλά προσωπικά προβλήματα και οι δύο και δεν προλάβαμε να γράψουμε. Επειδή είναι αυτό που σου λέω, ότι από τη στιγμή που κάτι δεν βοηθάει το ενίκιο σου, όταν έρθουν τα δύσκολα, το πρώτο πράγμα που θα φύγει είναι αυτό που δεν βοηθάει το ενίκιο σου. Και δεν είναι ότι ήρθαν τα δύσκολα να πεις ότι δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για πολύ πρακτικά πράγματα. Αν εγώ π.χ. πρέπει να κάνω ένα χειρουργείο, το πρώτο πράγμα που θα κόψω από αυτά που κάνω θα είναι αυτά που δεν με βοηθά να αποπληρώσω το χειρουργείο. Και αυτό είναι κάτι που ο κόσμος δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνει. Όσο και να αγαπάς κάτι, όσο και να σου αρέσει, όσο και να είναι κομμάτι της ζωής σου, που και ο Χάρης είναι κομμάτι της ζωής μου και η μαρμελάδα, ξέρουμε και οι δύο ότι όταν έρθουν τα δύσκολα, δυστυχώς είναι το πρώτο πράγμα που θα βγάλουμε. Γιατί εγώ με το Χάρη μια μπύρα θα την πιούμε, γιατί είμαστε φίλοι.
Okay. Σωστά. Ναι.
Δεν είναι ότι θα χάσω το Χάρη από τη ζωή μου. Και δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπίσω αυτό που ήρθε. Χάλασε τα μάξι, θέλει σέρβις, χάλασε το ένα, χάλασε το άλλο. Okay, πρέπει να πάρω 4-5 gigs παραπάνω. Χάρης έχει και πρωινή δουλειά. Θα πρέπει να πάει να δουλέψει σε έξτρα 5 μαγαζιά. Ωραία. Εμείς ηχογραφούμε κατά βάση 6.30 με 8 το βράδυ, μια καθημερινή. Όταν ο Χάρης πάει να παίξει, δεν έχει χρόνο να ηχογραφήσει. Εγώ αντίστοιχα. Τυχαίο παράδειγμα είναι ο Χάρης. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, ότι δεν πληρωνόμαστε γενικά από τα podcast. Δεν...
Ναι, ίσως επειδή έχει αυτό το τίτλο της εκπομπής, νομίζουν ότι όντως πολλές φορές είναι και κομμάτι δουλειάς. Δηλαδή, πληρωμένες δουλειές. Το χημεία σου και μία μου ήταν πιο πολύ έτσι η αγάπη για τη χημεία που θέλεις να βγει, ήταν το πιο έτσι το μεράκι, να το πω.
Θα σου πω τώρα, γύρισε ένα επεισόδιο εδώ στο Ηράκλειο που ήμουνα, γιατί έχω ένα φορητό εγγραφέα, ρε παιδί μου, και μου έκανε μία ερώτηση ένα παιδί για τη χημεία του μαγειρέματος. Και του λέω, αυτό τώρα είναι μεταπτυχιακό, άστο, δεν έχει. Μου λέει, τόσο μεγάλος κλάδος. Λέω, είναι χημεία τροφίμων. Και από τη χημεία τροφίμων έχει τεχνολογία τροφίμων, που είναι άλλο πράγμα. Και μετά έχει και άλλο πράγμα. Και λέω, ρε, ας κάνω ένα επεισόδιο να εξηγήσω ποιοι είναι οι τομείς της χημίας που μπορείς να βρεις στην Ελλάδα, στο Απιθύτα συγκεκριμένα που σπούδασα εγώ, και πώς αλλιώς μπορείς να ανοιχτείς για να καταλάβει και ο κόσμος τι μελετάει η χημεία. Και κάπου μέσα σε όλο αυτό διαπίστωσα την ώρα που έγραφα ότι αυτό είναι μένα το redemption μου, ο κύκλος της. Παίρνω την εκδίκησή μου τώρα στην ουσία, ότι εγώ δεν κατάφερα να γίνω χημικός. Κατάφερα να σπουδάσω χημεία, αλλά δεν κατάφερα να γίνω χημικός. Που είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Την αγαπάω πάρα πολύ τη χημεία. Τη λατρεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και σαν αντικείμενο και σαν πρακτική. Και όταν φτάσει και στο ανώτατο επίπεδο της έρευνας που μπροστά σου έχει ένα πανέμορφο παζλ, είναι σαν τέχνη η χημεία. Είναι απίστευτη. Όμως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Δεν είμαι χημικός. Δεν είμαι σε ένα εργαστήριο. Δεν μπορώ να γίνω, δηλαδή θέλω 3 χρόνια για να πάρω το πτυχίο μου, ας πούμε, γιατί τα έχω ξεχάσει, και μετά άντε ξανά στο εργαστήριο κτλ. Οπότε μπορεί να γίνω χημικός στα 50 μου, ας πούμε. Όμως παρατηρώ ότι ο κόσμος την έχει παρεξηγημένη.
Ναι, συμφωνώ.
Δεν του αρέσει.
Δεν του αρέσει. Θεωρώ καταρχάς ότι δεν διδάσκεται τόσο. Η φυσική είναι πιο πρακτική, τα μαθηματικά είναι πιο πρακτικά. Υπάρχουν στη ζωή μας πιο εύκολα κάποιος μπορεί να στα δείξει, όπως ένα βουνό, ας πούμε, ή μια θάλασσα. Η χημεία φαίνεται λίγο σαν. Εντάξει, είναι σε πολλούς δηλαδή, είναι κάποιες ενέργειες που γίνονται, κάποιες αντιδράσεις, και τελικά έχουμε αυτό που έχουμε και το βλέπουμε μπροστά μας. Άρα, τι με νοιάζει το πρώτο κομμάτι, δηλαδή.
Okay.
Θεωρώ ότι υπάρχει αυτό. Και νομίζω ότι όλη η κλάδη αυτών των επιστημών στο σχολείο, επειδή εμένα μου άρεσαν παράδειγμα, μου άρεσε πάρα πολύ και η φυσική και τα μαθηματικά. Χημεία απλά δεν είναι μαθητική κατεύθυνση. Θεωρώ ότι όλοι ψάχνουν απλά πώς να την κοπανίσουν εκεί. Και όπως η μουσική, επειδή είσαι και μουσικός, θεωρώ ότι είναι μια ξένη γλώσσα αυτά. Που αν δεν τα έχεις μάθει, δηλαδή αν δεν έχεις μάθει μουσική και δεν έχεις μάθει λίγο να σκέφτεσαι θετικά, είναι σαν να ζεις σε ένα διαφορετικό κόσμο. Δηλαδή, σαν να περπατάς μέσα στην πόλη, ας πούμε, να συμβαίνουν πράγματα και εσύ να τα έχεις χάσει.
Ναι.
Και ας πούμε, παράδειγμα, θεωρώ ότι αυτό που κάνεις με το podcast και όλη η χαρά που βγάζεις. Είναι πολύ πιο ουσιαστικό από το να φορέσεις μια στολή και να κάνεις ένα πείραμα. Γιατί αυτοί τι κάνουν, είναι απλώς ένας υπάλληλος σε μια εταιρεία. Ενώ μεταφέρεις, όχι εκλαϊκεύεις ακριβώς, αλλά ωρεοποιείς, με χιούμορ, με όλα αυτά, πράγματα σε άτομα τα οποία μπορεί να τους βοηθήσουν να τους αλλάξουν τη γνώμη. Νομίζω ότι είναι πιο βασικό και ουσιαστικό από το ένα τίτλο ενός πτυχίου.
Για μένα εννοείς προσωπικά.
Για σένα, ναι.
Ναι, ναι, για μένα είναι πιο ουσιαστικό αυτό. Ναι. Αλλά για τον ίδιο τον χημικό, όχι. Ενώ ότι οι χημικοί πρέπει να κάνουν δουλειά τους.
Ναι, 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 ναι.
Για μένα, ναι, νομίζω ότι τελικά έχεις δίκιο. Ήταν πιο ουσιαστικό για μένα αυτό, η εκλαίκευση. Που εκλαίκευση θεωρείται σε αυτό. Εκεί ανοίγει δηλαδή, στην εκλαίκευση επιστήμης. Και απλά πάντα το θέμα είναι πόσο θα πας. Γιατί βλέπω ότι στα επεισόδια που είναι πολύ πιο σύνθετα, το βλέπω ότι τους χάνω. Το βλέπω ότι είναι. Και δεν λέω κάτι δύσκολο. Ναι. Κάποιος μου έστειλε ένας γλυκούλης ένα γράμμα, μου λέει: άντε τώρα που ξανά έχεις να διαβάζεις χημεία, να πάρεις και το πτυχίο σου. Και του έγραψα: αλήθεια, χιλιάδες συγγνώμη, αυτά που λέω στο podcast είναι η ύλη του γυμνασίου.
Ναι, 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 ναι.
Δεν μιλάμε για ύλη πανεπιστημίου αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι επίσης μία. Και το ξέρεις και εσύ ως των θετικών, ότι αυτά που θα εκλαϊκεύσεις σπανίως είναι κάτι. Μόνο στην αστροφυσική έχω δει να εκλαϊκεύονται θέματα τα οποία είναι τεράστια.
Ναι.
Πας τώρα να εκλαϊκεύσεις τα πολυμερή και να μιλήσεις τώρα για τροχιακά, για αλυσίδες μακρομορίων, για τέτοια. Θα τα κάνεις, πώς σου πω, θα τα κάνεις τόσο νιανιά. Είναι πάρα πολύ σύνθετα ζητήματα. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Το DNA.
Ναι, ναι.
Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να μιλάω για τα δύο, γιατί τα κρατάω λίγο μήπως μου βγει και τρίτη σεζόν, αν καταφέρω να κάνω, γιατί είναι πολύ δύσκολο το χημείο σκημείο μου. Έχει πάρα πολύ έρευνα, πάρα πολύ δουλειά. Επίσης υπάρχει οικονομικό ζήτημα, εννοείται. Δηλαδή, δουλεύουμε πάρα πολύ χωρίς να πληρωνόμαστε. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Για το οποίο δεν φταίει κανείς τώρα, έτσι είναι η κατάσταση. Δεν έχει να κάνει με το «Α, αυτός δεν πληρώνει, δεν κάνει, δεν κάνει». Όλοι είναι εντάξει. Είναι η ανταλλαγή που κάνεις. Δηλαδή, στη μαρμελάδα τα κάνουμε όλα εμείς. Εγώ, για να κάνω το χημείο σκημείο μου, δεν πρέπει να κάνω κάτι εγώ. Πρέπει να πηγαίνω και να γράφω. Για να μπορώ να πηγαίνω και να γράφω και να έχω πίσω editor, ηχολήπτη, αρχισυντάκτη, άνθρωπο που κυνηγάει χορηγίες, βιντεογράφο, κόβει, κάνει shorts και τέτοια, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί όλο το budget της εκπομπής πηγαίνει στους συνεργάτες που κρατάνε την εκπομπή όρθια.
Και είναι και καινούργιο προϊόν. Δηλαδή, παρότι πολύ ωραία, θυμάμαι, είχες πει όταν είχα ξεκινήσει και εγώ, θυμάμαι πριν 3-4 χρόνια, ότι νομίζω ότι είναι σαν τις μπάντες.
Ναι.
Εσύ.
Ναι, τι, εγώ το πει.
Ωραία. Νομίζω ότι είναι νέα μόδα. Πώς είναι, ας πούμε, ότι όλοι στο σχολείο είχαμε, ας πούμε, μια μπάντα. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει εγκαθιδρυθεί ότι ξέρεις κάτι, είναι μια μορφή που είναι και αυτό μια μορφή είτε ενημέρωση είτε ψυχαγωγία και πληρώνεται. Πάντως, για αυτό που λες για τη χημεία, θεωρώ ότι υπάρχει φόβος προς τις επιστήμες. Δηλαδή, όπως υπάρχει ο φόβος που θα πάω στο γιατρό, είναι όλα τα παιδάκια που δεν κατάφεραν, είναι μαύρη πέτρα. Το κομμάτι του stand-up, που είναι το επόμενο κομμάτι. Έτσι. Γιατί προερχόμαστε και την παράσταση που έγινε προχτές στο Ηράκλειο με την κανονική δουλειά.
Πώς σας φάνηκε?
Μ' άρεσε πάρα πολύ. Καταρχάς, μ' αρέσει πάρα πολύ ότι η θεατρικότητα που βγάζεις. Δηλαδή, όλη αυτή η προϊστορία σου με τον αυτοσχεδιασμό και το θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσεις. Δηλαδή, όλο αυτό του. Γιατί χτίζεται και το beat, ας πούμε, με την κιθάρα και όλο αυτό που ήταν με την κυρία στη δημόσια υπηρεσία. Ήταν πολύ δύσκολο να μην φύγει, αλλά κράτησε πάρα πολύ. Και είναι πολύ. Είναι έντονο. Σε κρατάει μέσα, δεν φεύγει. Απλά σχολιάζει αυτό με την κανονική δουλειά που είναι και ο τίτλος της παράστασης. Και ας πούμε, στεναχωριέμαι που ακούω να λέγεται ότι ξέρεις κάτι, ναι, κάποια άλλα παιδιά έχουν κάνει μεταπτυχιακό και διδακτορικό και ξέρεις ότι το προφέρουν κάποιοι και στο δηλώνουν ότι είναι αυτή η δουλειά και η δικιά σου, ας πούμε, δεν είναι του stand-up. Ναι, αλλά πρακτικά όμως και αυτό δεν είναι δουλειά. Δηλαδή, παρατείνεις τις σπουδές σου μέχρι να βρεις κάτι. Δηλαδή, υπάρχει τεράστιο ρατσισμό σε αυτό.
Συμφωνώ. Νομίζω στο σημείο που αναφέρεσαι ήταν περισσότερο στο τι έχει καταφέρει ο καθένας και όχι στο τι δουλειά κάνει. Ότι θα σου πούνε ότι ο τάδε. Δηλαδή, εγώ έτσι το λέω.
Ναι.
Όμως σίγουρα, εγώ θεωρώ ότι και η μεταπτυχιακή και η διδακτορική είναι τρομερά αδικημένη. Γιατί δεν τους αναγνωρίζεται καθόλου η δουλειά τους.
Ναι.
Το διδακτορικό είναι δουλειά. Δηλαδή, θα έπρεπε να πληρώνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να θυσιάζεις 5 χρόνια σχεδόν από τη ζωή σου για την έρευνα και να σου λένε εντάξει, δεν έχει ένα πρόγραμμα. Γιατί να μπω σε πρόγραμμα, τι είμαι για να μπω σε πρόγραμμα.
Ναι.
Τι είμαι, δισκέτα είμαι, τι είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα. Απλώς υπάρχει και το κομμάτι αυτό της κανονικής δουλειάς είναι στην ουσία μια συζήτηση με τα κοινωνικά μας πρότυπα. Εκεί πάει αυτό όλο. Πότε είσαι ευχαριστημένος εσύ με τη δουλειά που κάνει ο άλλος και γιατί πρέπει εσύ να έχεις οποιαδήποτε σημασία στη ζωή του άλλου. Ο άλλος κάνει ένα διδακτορικό, έχει απορροφήσει όση γνώση δεν έχεις απορροφήσει εσύ στη ζωή σου. Εσύ έχεις ένα περίπτερο και βγάζεις 400.000 το χρόνο γιατί είναι στο Σύνταγμα. Και αυτός ξέρει σχεδόν τα πάντα για το αντικείμενό του. Πάει να μάθει ακόμα περισσότερα με το post-doc και παίρνει 800 ευρώ. Και για κάποιο λόγο για την κοινωνία, εσύ με το περίπτερο που απλώς κάθεσαι και έρχονται, έχεις περισσότερη αξία από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι τεράστιο πρόβλημα.
Ισχύει. Και το χειρότερο είναι που το μάθα πρόσφατα, γιατί εδώ στο ΙΤ, ας πούμε, έχουν πάρα πολλούς μεταδιδακτορικούς, ότι δεν τους κολλάνε ένσημα. Δηλαδή βγαίνει κάποιος 28 χρόνια μετά από τόση δουλειά και αφιέρωση και νιώθει ότι είναι στο μηδέν.
Τίποτα. Πρέπει να έχει μπλοκάκι. Και δεν λέω ότι έχει λιγότερη αξία το περίπτερο από τον. Λέω ότι έχουν την αξία τους όλα. Δεν μπορείς να τα ρυθμίζεις όλα με όρους εισαγοράς.
Και με όρους εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εγώ όταν μεγάλωσα.
Και αυτό.
Και στο σπίτι μου και στην κοινωνία μου, στο κοινωνικό μου κύκλο, αν δεν έμπαινε στο πανεπιστήμιο, ήταν αποτυχημένο τέλος. Δηλαδή, η σφραγίδα ήταν στα 18, μετά δεν έβγαινε με τίποτα. Και καθώς μεγάλωνα και έβλεπα τους συμφοιτητές μου που υποτίθεται είχαν πολυτεχνείο και κάτι έγινε, ας πούμε, και ήταν snowball, άρχισα να βλέπω ότι πραγματικά δεν είναι όλοι άνθρωποι για να σπουδάζουν. Και είναι μια χαρά αυτό, είναι τέλειο. Δηλαδή, ας πούμε, το πιο απλό. Η γνώση που μπορεί να πάρει κάποιος από τις δικές εκπομπές είναι πολύ πιο ουσιαστικές από το να κάτσει να κάνει 3 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Θέλω να πω σαν φιλοσοφία. Και βλέπω ότι σιγά-σιγά αυτό αρχίζει να αλλάζει. Καταρχάς, αρχίζουν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού να μην θεωρούνται αποτυχημένος που πήγε έξω και σπούδασε, ας πούμε. Και νομίζω ότι στο τέλος καταλήγουν, νομίζω, όλοι πια στο τι χρήματα βγάζεις. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, αν αυτό που λες, ο περιπτεράς βγάζει παραπάνω χρήματα από το χημικό, είναι καλά. Αν είναι το αντίθετο, πάλι είναι καλά. Δηλαδή, ευνοείται και αυτός βάσει των χρημάτων του.
Το θέμα είναι ότι αν γίνει μια πλημμύρα και του πάρει το περίπτερο, θα γυρίσουν όλοι και θα πούνε εντάξει, περίπτερο ήταν, τι περίμενε, δεν το έχει ασφαλίσει. Δηλαδή, η κοινωνία περιμένει να σε ψέξει για οποιαδήποτε σου επιλογή, άσχετα αν ήταν όντως μια δική σου επιλογή. Και σε ευχαριστώ που λες αυτό για τις γνώσεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στη μόρφωση και στην ακαδημαϊκή μόρφωση. Χρειάζεται διόρθωση αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Θέλει δουλίτσα, αλλά πιστεύω στους ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν και το πετυχαίνουν. Έχει τύχει στο πανεπιστήμιο να έχω μέτριους καθηγητές και έχω τύχει να έχω ανθρώπους οι οποίοι ήταν κρεμώσουν από τα χέλη τους. Γενικά δεν θεωρώ ότι σταματάμε να μαθαίνουμε και δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει πλέον οποιαδήποτε σύνδεση με τα χρήματα. Μπορεί να έχει τη δεκαετία του 30, μπορεί να έχει τη δεκαετία του 60, μπορεί στην Ελλάδα, επειδή είμαστε και λίγο αργοί, να έχει και τη δεκαετία του 80. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχουν σχέση αυτά τα δύο. Δηλαδή, το βλέπεις κιόλας έξω. Γιατί έχουμε 47.000 καφετέρια σε ένα τετραγωνικό εκατοστό.
Να.
Γιατί ζουν.
Ναι.
Τελεία. Δεν χρειάζεται. Κανείς δεν μπαίνει στον χώρο του ελεύθερου επαγγέλματος για να χρεώνεται. Mm. Κανείς δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Όποιος είναι φοροφυγάς, είναι φοροφυγάς, δεν με ενδιαφέρει με αυτό το πράγμα. Λέω ότι όταν έχεις, ας πούμε, τόσες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τις έχεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι καταφέρουν και ζουν. Πώς ζουν με το 1 χιλιάρικο με τα 1200 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι με τα 1200 ευρώ θα σου πούνε, άντρε, ο άλλος είναι δημόσιος υπάλληλος και δουλεύει στο σχολείο, ας πούμε, και παίρνει 2 χιλιάρικα. Όχι. Όχι. Πέραν 800 ευρώ στην κρίση. 864 ευρώ. Να. Παίρνανε 1068. Παίρνουν 1200. Σταματήστε να τα μετράτε με τα λεφτά όλα. Και θα σου πω και ποιο είναι το χειρότερο για μένα, γιατί το έγραψα πρόσφατα σε μια τύπησα κάπου που στο Instagram. Κάτι έλεγε για το τύπο, άμα δουλέψει αρκετά τα λεφτά, θα σου πει κάτι αηδίες, ας πούμε. Και λέω, συγγνώμη, τι νομίζετε ότι είναι? Γιατί έχω μιλήσει με κόσμο που μου λέει, άρα αυτοί βγάζουν λεφτά. Λέω, τι λεφτά βγάζουν? Αυτοί στα σχολεία, τι λεφτά βγάζουν? Βγάζουν 20 χιλιάρικα το χρόνο. Λέω, 20 χιλιάρικα το χρόνο είναι λεφτά? Τι είναι? Όχι, δεν είναι λεφτά. Οτιδήποτε κάτω από 200 χιλιάρικα το χρόνο δεν με ενδιαφέρει να το συζητήσω. Mm-hmm. Και όχι γιατί είναι λίγα τα λεφτά, γιατί ο πλούτος που υπάρχει εκεί έξω από τους πλούσιους είναι δεκαπλάσιος. Δηλαδή αυτή η μηδενική κατανόηση του τι είναι χρήμα στον Έλληνα εμένα με σκοτώνει. Θα ζηλέψει τον εκπαιδευτικό που έκανε 9 χρόνια να γυρίσει όλα τα νησιά και παίρνει 20 χιλιάρικα το χρόνο, αν τα παίρνει, στα 14 χρόνια υπηρεσίας, επειδή αυτός στη δουλειά του παίρνει 14 και θεωρείται ότι όλος είναι στο δημόσιο και δεν ανησυχεί να τον απολύσουν, και κάπου εκεί δίπλα υπάρχει ένας άνθρωπος που κάθεται, έχει 18 ακίνητα και βγάζει 600.000 ευρώ το χρόνο.
Συμφωνώ. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ότι εάν δεν τον ψέξει για τα χρήματα και έπαιρνε λιγότερα, θα έλεγε ναι, αλλά δουλεύει λιγότερο, 3 μήνες λιγότερο.
Ναι. Ή, ας πούμε, το οποίο δεν ισχύει επίσης.
Ναι, ή ας πούμε, καταρχάς, όσοι δεν είναι μόνιμοι, που έχουν το άγχος το που θα τοποθετηθούν. Οι γιατροί που, ας πούμε, μέσα στην κρίση και τώρα παίρνουν, ξέρω εγώ, γύρω στα. Οι επιμελητές, οι πιο σοβαρές, γύρω στα 1800. Και λες, κάτσε, εγώ τι κάνω? Εγώ, ας πούμε, γιατί να παίρνω παραπάνω? Γιατί να θεωρώ ότι έτσι αξιώνομαι για παραπάνω? Υπάρχει πολύ ζήλια σε αυτό. Και
Λάθος αντίληψη για τα χρήματα.
Ναι.
Γιατί όταν δεν ξέρεις τι είναι ο πλούτος, δεν ξέρεις τι να πολεμήσεις. Ναι. Όταν δεν ξέρεις ότι ο άλλος, ας πούμε, το generational wealth που λέμε, το πλήθος που περνάει, ο πλούτος που περνάει γενιές, είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ και στην Ελλάδα παίζει να έχουμε 1000 τέτοια άτομα. Δεν είναι το πρόβλημά σου ο δάσκαλος ή ο γιατρός που παίρνουν 600 ευρώ παραπάνω από σένα. Ναι. Μα ζουν πιο καλά. Εντάξει, ζουν πιο καλά γιατί παίρνουν 600 ευρώ παραπάνω. Ξέρεις τι γίνεται δίπλα σου. Ξέρεις για τι λεφτά μιλάμε. Και αυτά τα λεφτά πολλές φορές είναι αφορολόγητα.
Ναι, συμφωνώ.
Οπότε ας δούμε λίγο τα πράγματα για το πώς είναι. Να μιλήσουμε με νούμερα, σοβαρά νούμερα. Δεν είναι. Γιατί άμα είναι έτσι θα μου πεις, εντάξει, και οι Ευρωπαίοι τεμπέληδες είναι γιατί δουλεύουν λιγότερο από εμάς. Γιατί δουλεύουν λιγότερο εμάς. Και παίρνουν 5 χιλιάρικα βασικό. Όχι, λες, στη Γερμανία παίρνουν 4 χιλιάρικα βασικό. Ναι, στη Γερμανία, γιατί δεν έχεις πρόβλημα να το πεις αυτό στη Γερμανία και έχεις πρόβλημα να το πεις για κάποιον στην Ελλάδα?
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν ζητάς αυτό που έχει η Γερμανία, ας πούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι επειδή αναφέρεις κιόλας ότι πόσο ταλαιπωρημένος λαός είμαστε, ίσως οι πρώτοι που έτσι έβγαιναν πιο ψηλά από τους γύρω τους, οι πρώτοι γιατροί, οι πρώτοι δικηγόροι, ήταν αντικείμενο ζήλιας και αυτό είχε μείνει. Δηλαδή πάρα πολύ.
Εντάξει, καλά.
Μεγάλη κουβέντα. Το stand-up πώς προέκυψε? Ήταν κάτι που το οραματιζόσαν, ας πούμε, από τα χρόνια του θεάτρου, ήταν ξαφνικό και αυτό?
Όχι, δεν πολύ υπήρχε. Δεν πολύ υπήρχε όταν ξεκίνησα. Δεν είχε κάτι να οραματιστεί. Αυτοσχεδίαζα πολύ improv το 9. Πρόσφατα έμαθα ότι παίζει να είμαι και από τους ελάχιστους που έχουν μείνει ενεργοί από το 9. Δεν το ξέρα.
Σοβαρά, ε?
Ναι, πίστευα ότι υπάρχουν και άλλοι, ρε παιδί μου. Είπαμε ότι κάνω αρκετά χρόνια ασχολούμαι με το improv και δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι τόσα πολλά. Είναι σχεδόν 14 χρόνια.
Είναι.
Και ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό και κάπου εκεί, ρε παιδί μου, εκεί στο θέατρο που βρισκόμουν, έκαναν κάτι που το ονομάζανε stand-up, το οποίο δεν ήταν stand-up. Ήταν ένα burlesque περούκο, κάτι, ρε παιδί μου, που εκείνη τη δεκαετία ήταν normal να συμβαίνει. Τέρμα λάθος. Και κάπου εκεί μας είπαν, θέλετε να δοκιμάσετε εσείς, και πήγαμε τον Γιώργο τον Βαβούρα και βάλαμε κάτι περούκες και γράψαμε κάτι κείμενα και ήταν όλα άθλια. Άθλια, δεν καταλαβαίνεις πόσο άθλια. Και είπαμε, εντάξει, τώρα αυτό πρέπει να το κάνουμε σωστά. Και αρχίσαμε να προσπαθούμε να το κάνουμε σωστά. Και προσπαθήσαμε πολύ. Και άρχισε σε κάποια φάση να γίνεται καλύτερο. Και όταν άρχισε να γίνεται καλύτερο, άρχισαν και όλοι οι υπόλοιποι να ανεβαίνουν. Γιατί είναι μια τριετία που πρέπει να φας από τη ζωή σου σε οποιαδήποτε δουλειά για να καταλάβεις πώς γίνεται.
Ναι.
Στα 5 χρόνια θεωρώ ότι έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις τι κάνεις, και εκεί στη δεκαετία είναι που στερεώνεται και λες, πατάω στα πόδια μου. Γι' αυτό και έκανα αυτή την παράσταση πάνω στη δεκαετία
των
κειμένων. Ότι Είναι και μια ψηλό. Ας πούμε ότι είναι μια τριλογία τώρα αυτό το πράγμα. Είναι οι μάχες με νεράιδες που είναι το ποιος είμαι, γεια σας. Mm-hmm, είναι mm-hmm. το χάμπι που είναι γιατί είμαι έτσι όπως είμαι. Και μετά έρχεται η κανονική δουλειά που είναι εντάξει, τώρα αυτός είμαι, δεν θα αλλάξω. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Πάμε παρακάτω. Δεν έχω ιδέα πώς προέκυψε αυτό το. Ήμουν αφού γελάνε ενώ αυτοσχεδιάζω. Εντάξει, άμα τα γράψω τα κείμενα που δεν αυτοσχεδιάζω και έχει μικρότερο ρίσκο, θα γελάνε ψέμα. Ψέμα είναι απείρως πιο δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχει καμία σχέση με τον αυτοσχεδιασμό καθόλου, τίποτα. Με θλίβει όταν ο κόσμος χαίρεται περισσότερο τα αυτοσχεδιαστικά μέρη από ότι τα κειμενικά, γιατί για τα κειμενικά έχουμε φτύσει αίμα. Καταλαβαίνω σε ένα βαθμό ότι, ότι κάπως εξυψώνουμε εκείνη την ώρα το ταλέντο, σε εισαγωγικά, ναι, γιατί τι συχαίνω με τη λέξη. Το είναι έξυπνο. Κάτι έξυπνο. Ήμουν έξυπνος και πριν έρθω στη σκηνή. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι συζητάμε. Επίσης, με έχεις δει τρεις φορές τώρα, θα καταλάβεις αν είμαι. Δηλαδή, έχω γράψει κείμενα. Έλα, έχω γράψει. Έχω γράψει, έχω κάτσει. Έχει σπάσει το χέρι μου να τα γράψω αυτά. Τα έχω δοκιμάσει. Πριν ανέβει, ένα πεντάλεπτο μπορεί να σου πάρει δύο μήνες για να είναι τέλειο. Η δημόσια υπηρεσία που ανέφερες με διέλυσε για να βγει σωστά.
Ναι.
Με διέλυσε πραγματικά. Τη δούλευα από τον. Τέλη Μαρτίου την ξεκίνησα. Μάιο σχηματίστηκε σωστά. Και μετά μου πήρε και 4-5-6 παραστάσεις και μισό tour για να έρθει. Και φέτος έκατσε. Δηλαδή, φέτος έκανα την τελευταία μετακίνηση που είπα, θα σας το πω μετά, που είναι η κυρία που λέει, την ατάκα που λέει στο τέλος που λέει, άσε θυμάμαι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα πράγματα αλλάζουν και παίρνουν παραπάνω γέλιο.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το.
Πέρα από αυτή την ατάκα που λέτε, ας πούμε, η κομική με το αστείο πέθανε ή πέθανε στη σκηνή, πόσο δύσκολο είναι ή πόσο εύκολα, μάλλον να το πω, αντιλαμβάνεσαι από την αρχή της παράστασης, αν έχεις το κοινό. Εμείς που είμαστε από κάτω δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί ουσιαστικά βλέπεις μόνο πλάτες. Είναι κάτι που το καταλαβαίνεις μετά από τα 5 λεπτά.
Νομίζω ότι υπάρχει ένα βιβλιογραφικό που λέει ότι το κοινό έχει αποφασίσει στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα αν σε συμπαθεί ή όχι.
Σαν αυτό που λένε για το φλερτ, έτσι. Δηλαδή είναι.
Ναι, instant. Και στο φλερτ νομίζω κάτι τέτοιο.
Ναι.
11 με 16 νομίζω είναι το σωστό, το καλύτερο. Και εκεί τώρα να δεις τι γίνεται. Άμα δεν σε συμπαθήσει εκεί, το παρατήρησα εγώ ότι μετά το 16ο λεπτό έχεις ευκαιρία να κάνεις reset. Γιατί κάπου εκεί στο 20 λεπτό γίνεται κάτι και το κοινό έχει ακούσει αρκετά πράγματα ίσως για σένα, έχει χαλαρώσει, έχει δεχτεί, έχει καταλάβει, έχει πέσει η κορτιζόλη στο αίμα, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Αλλά εκεί 16 με 20 λεπτό, κάπου εκεί, να τα τονίσω σωστά για τα παλάθος, 16 με 20 λεπτό, αρχίζει το κοινό και έχεις δεύτερη ευκαιρία, που σημαίνει ότι αν κάνεις 7 λεπτό ή 5 λεπτό ή 10 λεπτό, τελείωσες.
Ναι.
Έτσι και μπεις λάθος στη σκηνή, τελείωσες. Και εγώ δεν έχω πατήσει, εννοείται, πολλές φορές.
Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, η πρώτη επαφή που είχαμε το stand-up ήταν, γυρνούσε κάτι βράδυ και είχε τις νύχτες κωμωδίας στο Star.
Ναι.
Που ήταν ακόμα, ήταν πολύ αρχή τότε και νομίζω ήταν και λίγο παρεξηγημένο. Δηλαδή ήταν, όντως, τι πάει να κάνουν αυτοί οι τύποι. Αυτό υπήρχε λίγο στη.
Πάντα υπάρχει αυτό.
Ακόμα υπάρχει.
Πάντα.
Η σκηνή είχε ανέβει πάντως πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι νομίζω και συγκεκριμένα άτομα ή κανάλια που βοηθάνε πάρα πολύ, που έτσι, ενώνουν κόσμο, ενώνουν κωμικούς, αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν ξέρω.
Εντάξει, ναι, υπάρχει. Έχει ανέβει, αλλά δεν έχει σημασία.
Δεν έχει.
Μπορεί να σβήσει αύριο. Εγώ έτσι το βλέπω.
Ναι.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει τηλεόραση πίσω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος και να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι καναλάρχες, ότι εάν αρνείσαι ένα πράγμα το οποίο κάνει, ας πούμε, 200.000 εισιτήρια στην Αθήνα τη σεζόν, σου λέω εγώ, που μπορεί να μην είναι τόσο, μπορεί να είναι 150, δεν έχει σημασία. Αλλά κόβεις τόσο πολλά εισιτήρια, ενώ πριν 10 χρόνια δεν το ήξερε κανένας. Αν το αρνείσαι, αυτό το πράγμα μπορεί και να πεθάνει. Και μετά από ένα σημείο, όσο συνεχίζεις και το αρνείσαι, γιατί λες ό,τι δικαιολογία σου κατέβει στο κεφάλι, ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει αυτά. Ο λάθος. Ο κόσμος έρχεται και πληρώνει εισιτήριο. Εμείς δεν μιλάμε για αυτό τον κόσμο. Δηλαδή, τι κάνεις, μια τηλεόραση που απευθύνεται σε ένα είδος ανθρώπου. Εμείς απευθυνόμαστε στη μέση 45χρονη νοικοκυρά. Βρε, η μέση 45χρονη νοικοκυρά αυτή τη στιγμή έχει γεννηθεί το δεκαετία του 70. Τι νομίζεις ότι είναι?
Να.
Είναι μια γυναίκα μοντέρνα, δεν είναι μια γυναίκα συντηρητική αρχαία. Μπορεί να είναι σε άκρα της επαρχίας κτλ. Εκεί θα πας να βάλεις την τηλεόραση. Γιατί όλες οι εκπομπές είναι δομημένες μόνο για εκεί. Μιλάς για έρωτες και μου δείχνεις έργα εποχής. Βγήκε το Milky Way στο Mega και θυχτήκαν όλοι επειδή ένα γόρι είπε τη λέξη. Είπε ότι θα βγάζω φωτογραφίες στα πατουσάκια μου. Γιατί σχολιάζει το ότι πολλοί έφηβοι θέλουν σαν επαγγελματική αποκατάσταση το OnlyFans. Και έχεις από κάτω ανθρώπους να σχολιάζουν. Ντροπή να ακούγονται αυτά στην τηλεόραση. Και εγώ έχω ακούσει αυτή τη συζήτηση σε διπλανό τραπέζι. θεωρώ ότι και κάτω έπιασε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεύμα εδώ των εφήβων που δεν θέλουν να σπουδάσουν κάτι γιατί πιστεύουν ότι αν πουλήσουν το σώμα τους θα είναι καλύτερα από τους γονείς τους που σπούδασαν mm-hmm. και χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο. Mm-hmm. Και σε ενοχλεί ότι λέγεται η φράση ότι είναι ένα γκέι άτομο και λέει θα πουλήσω τα πατουσάκια μου, και δεν σε ενοχλεί ότι πραγματικά αν πουλήσει τα πατουσάκια θα βγάλει περισσότερα λεφτά από σένα. Mm-hmm.
Ναι, η ουσία. Και δυστυχώς νομίζω έχει μείνει τηλεόραση στο ύφος του Σεφερλή. Δηλαδή η κομμωδία είναι.
Και... Μπορεί, είναι μια φαρσοκομωδία τα.
Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
Και δεν πρόκειται έτσι, δεν πρόκειται να μείνουμε εμείς για πάντα. Εμείς θέλουμε να μείνουμε για πάντα. Θέλουμε να προκύψει μια άλλη γενιά μετά από εμάς και το stand-up να γίνει αυτό που πρέπει να είναι έξω. Αυτό που πρέπει να είναι όπως είναι έξω. Ναι. Και δεν το βλέπω γιατί έχουμε, ξέρεις, τα μέσα λίγο κάπως δυσκολεύονται να καταλάβουν και να και τα λέτε άγρια και βρίζεται. Και... Εσύ όταν χάνεις το ταξί, λες. Άι, γκαντεμιά μου. Αν είναι δυνατόν, μα τι ατυχία με έπιασε. Δεν λες εκείνη την ώρα να το κερατώ.
Ναι.
Είναι αποστηρωμένη η τέχνη από τη ζωή. Δεν καταλαβαίνω τι συζητάμε, ας πούμε.
Ναι. Και ακούω, ας πούμε, έτσι, πολλοί και κωμικούς, ας πούμε, από την Αμερική, που εκεί είναι άλλη φάση το πώς κρίνουν κάποιο. Το πόσο κακό είναι το να δουλεύεις με το κοινό, το πόσο πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ, το πόσο, ας πούμε. Το χιούμορ, αν ας πούμε πειράξεις εγώ μια ομάδα κοινωνική, ότι αυτό είναι κομμάτι του χιούμορ. Δηλαδή βλέπεις κατά καιρούς, ας πούμε, και το Σαπέλ που είχε βγει πρόσφατα και έκανε κάτι για την τρανς κοινότητα και πήγανε να τον ακυρώσουν. Και πάρα πολλούς δεν καταλαβαίνουν. Ενώ ας πούμε παλιότερα σε ένα βιβλίο που δεν υπήρχε τόσο πολύ η ανταπόδοση με το κοινό, η άμεση ανταπόκριση, μπορούσε να γράψει ό,τι θέλεις. Ξαφνικά πρέπει να είσαι ένας τελείως κουστομαρισμένος και ορθός στο λόγο σου άνθρωπος και δεν σου συγχωρείται τίποτα. Δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει αυτό το...
Εγώ όχι. Mm-hmm. Καταλαβαίνω το πρόβλημα, όμως υπάρχει το εξής, ότι αυτό που συζητάμε τώρα, ότι δεν γίνεται να βγαίνουν αυτά στην τηλεόραση, έχουμε γεμίσει στιδές και όλα αυτά, όλα αυτά είναι political correctness. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί έχει φάει πολύ προπαγάνδα στη μάπα του, είναι ότι το political correctness υπάρχει σε όλο το φάσμα του δημόσιου λόγου και θέλω να το ξαναπώ αυτό, του δημόσιου λόγου. Mm. Δεν μιλάμε για τον ιδιωτικό λόγο. Στον ιδιωτικό λόγο μπορείς να με λες εσύ μπανάνα και εγώ φρούτο. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε τον κόσμο από το να ακούει κακοποιητικό λόγο στην καθημερινότητά του. Και επειδή ακριβώς δεν βρίσκεται πολλοίς κόσμος σε αυτή τη θέση, πρέπει να ακούσουμε τον κόσμο ο οποίος το βιώνει αυτό. Γιατί αν εγώ αύριο αρχίσω και σε όλα τα ραδιόφωνα της Αθήνας βρίζω τους ταξιτζίδες ανελέητα που έχουν ανοιχτά ραδιόφωνα, θα μαζευτεί ο σύνδεσμος και θα πει μας κάνετε επίθεση. Και δεν θα βρεθεί κανείς να πει ότι αυτό είναι κορεκτήλα. Αλλά αν εγώ αναφέρω ότι σταματήστε να μιλάτε έτσι για τα τρανς άτομα, δεν σας φταίνε σε κάτι. Αμάν πια έχει μπει στη ζωή μας και είστε κορεκτήλες και τι είπαμε σιγά, είπαμε ότι είναι λουλούδες ή οτιδήποτε. Μα είναι ακριβώς το ίδιο. Άμα από τώρα τι δουλειά κάνεις. Εγώ έχω συνεργείο, ωραία. Οι συνεργειάδες είστε έτσι, 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 έτσι. Φιλέ. Κατευθείαν θα αρχίσει ο τσαμπουκάς.
Ναι.
Οπότε είμαστε στο σημείο που κανείς δεν θέλει να δεχτεί ηρωνικό λόγο, αλλά θέλει να έχει το απόλυτο δικαίωμα του να εκφράζει ηρωνικό και κακοποιητικό λόγο δημόσια όποτε θέλει, χωρίς να τον εμποδίζουν. Αν όμως έχω εγώ το μικρόφωνο και αρχίσω, πολύ γρήγορα θα αρχίσουν τα κλάματα, γιατί εγώ είμαι εκπαιδευμένος. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κακοποιητικό λόγο. Θέλω, το κάνω. Μπορώ να γράψω κακοποιητικά, μπορώ να το κάνω. Έχω δύναμη στα χέρια μου. Οπότε εγώ είμαι δύο φορές πιο υπεύθυνος. Γι' αυτό και. Πάνε στο Σαπέλ και του λένε δεν μπορείς να τα λες αυτά που λες έτσι. Γιατί έχεις πάρα πολύ δύναμη. Είσαι πάρα πολλά χρόνια κωμικός, έχεις πάρα πολύ δύναμη. Ο Σαπέλ αυτό που θέλει να πει και ουσιαστικά καλά κάνει για το λέει γιατί έχει δίκιο, είναι ότι ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τους μαύρους και τη βία ενάντια στους μαύρους στην Αμερική. Ακόμα εμένα μου στοιχίζει το ότι είμαι μαύρος. Όμως για κάποιο λόγο επειδή η λευκή γκέι και τρανς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οτιδήποτε, είχε πρόσβαση σε μεγαλύτερα κεφάλαια, για κάποιο λόγο αυτοί τώρα έχουν παραπάνω ορατότητα από ότι εμείς και εμείς εξακολουθούμε να πεθαίνουμε στον δρόμο. Αν θες να το πεις αυτό όμως, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί τα τρανς άτομα θα πρέπει να το αναγνωρίσουν αυτό και να έρθουν μαζί σου. Και στην Αμερική ξέρουμε ότι η κοινωνική και η ταξική συνείδηση είναι κάτι το οποίο είναι στα πουλιά, με καραμπίνα το κυνηγάς. Η ουσία εδώ είναι μία. Ο Σαπέλ εδώ, ας πούμε, δυσκολεύεται να γράψει. Για μένα, οι λευκοί της Ελλάδας, που δεν είμαστε απολύτως λευκοί, που βλέπουν το Σαπέλ και το χρησιμοποιούν ως παράδειγμα για τα τρανς άτομα, έχουν ξεχάσει ότι οι ίδιοι δεν είναι μαύροι. αν ταυτίζεσαι με το Σαπέλ 100% έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί ο Σαπέλ πήγαν να το μαχαιρώσουν on stage επειδή είναι μαύρος. Mm-hmm. Εσύ πώς ταυτίζεσαι με αυτό? Δεν ταυτίζεσαι.
Ναι.
Δεν μπορείς να ταυτιστείς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Δεν έχεις μεγαλώσει με το φόβο του να βγεις έξω.
Μπράβο. Ακριβώς.
Αυτό πρέπει να είναι πολύ παραλυτικό. Δηλαδή θυμάμαι η προηγούμενη, ας πούμε, συνέντευξη που έκανα, μίλησα πρώτη φορά με ένα άτομο, μου εξήγησε και μου ερμήνευσε την ιστορία του, την προσωπική. Ήταν ένα γκέι άτομο. Δεν είχα πολλά άτομα στον περίγυρό μου, στην οικογένειά μου, και μιλήσαμε ανοιχτά. Τρώμαξα με την εικόνα που βιώνει εκείνος, γιατί έχουμε μόνο μια έτσι εικόνα ότι είναι μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που τις κάνουμε bullying και το φόβο και τον τρόμο που ένιωθε να είναι αυτό που είναι. Βέβαια. Και είτε λέγεται μαύρο, είτε λέγεται οτιδήποτε. Και νομίζω ότι όντως εμείς δεν το έχουμε καθόλου. Γιατί όσοι δεν ανήκουν σε μια αδύναμη ομάδα, νιώθουν ανωτερότητα ό,τι και να. Νιώθουν καταρχάς ότι έχουν το δικαίωμα να κρίνουν. Αυτό είναι το χειρότερο. Και βέβαια φτάνουμε, ας πούμε, και σε ένα σημείο που δεν ξέρω πού είναι το μέτρο. Παράδειγμα, δεν ξέρω αν άκουσες που βγήκε πρωτοψάλτη τις προάλλες και τραγούδισε αυτό το τραγούδι με τον Άδωνη. Που αναφέρει κάπου μια χοντρή και δεν είπε τη λέξη χοντρή. Και έγινε ολόκληρη ιστορία, ολόκληρο θέμα. Δεν ξέρω αν φτάσουμε σε ένα κανιβαλισμό μετά να χτυπάμε το οτιδήποτε, που είναι και μια φυσική.
Εντάξει. Αν.
Ιδιότητα.
Ωραία, δες το αλλιώς τώρα. Αν εγώ μετανιώσω για ένα στίχο, έχω δικαίωμα να το σβήσω και να τον πω?
Πιστεύω ναι.
Ωραία. Αν η πρωτοψάλτη απλώς κοντεύει 70, νομίζω, η γυναίκα, στα τόσα χρόνια καριέρας πάει να πει χοντρή πλέον και δεν τη βγαίνει.
Ναι.
Γιατί ήρθε η Νικολακοπούλου, που είναι πιο εύσομη, ήρθε ο Κραουνάκης ή οτιδήποτε και είπε, έλα αυτό το χοντρή μου ρε τώρα, τι χοντρή, τι μας νοιάζει πλέον. Με αυτή τη λογική, και το έβγαλε και βάλει μια ζαβή, μια, ναι, δεν ξέρω, ναι, μια, ναι, κουλή, ναι, οτιδήποτε, πάλι πρόβλημα είναι. Δηλαδή, να σου το πω κι αλλιώς, είναι άλλο να λέω εγώ ότι είμαι χοντρός και είναι άλλο να βγαίνεις εσύ σε ένα τραγούδι και να με λες χοντρό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, που μένεται. Γιατί για μένα η πολύ χαρακτηριστική περίπτωση του correctness, που δείχνει και που είναι τα όρια σε μεγάλο βαθμό, και το λέω πάντα, είναι ακούστε τους παπάδες. Είναι το πολύ απλό. Οι παπάδες είναι το πιο politically correct πράγμα που υπάρχει για την φάση τους. Άμα δεις τι δεν θέλουν να ακούνε οι παπάδες και είναι πρόβλημα, και τι πρέπει να κάνεις και δεν θα φοράς κοντά και θα βάλεις ένα σάρι και θα κάνεις αυτό και δεν θα μπεις με αμάνικο στην εκκλησία. Γιατί όλα αυτά είναι κορεκτήλες. Είναι ο τρόπος δηλαδή να φέρεις σε δημόσια. Βγήκε η Θέμηση Μπαζάκα, ας πούμε, και είπε ότι η Εκκλησία βάζει το χέρι της, ας πούμε, στα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα έπρεπε. Και βγήκαν οι παπάδες και είπαν, ποια είναι αυτή και δεν την ξέρουμε. Ωραία, γιατί θα πρέπει να την ξέρεις? Μόνο επώνυμοι επιτρέπεται να μιλάνε στην Εκκλησία. Δεν κατάλαβα. Σωστό. Δεν είστε του λαού εσείς.
Σωστό, σωστό.
Οπότε για την Εκκλησία δεν πρέπει να μιλάς άμα δεν είσαι γνωστός. Και μετά βγήκαν και είπαν ότι ο Θεός και η Βασιλεία του Θεού και αυτά είναι μοιάσματα. Τα λένε ανοιχτά. Λένε μοιάσματα τα γκέι άτομα. Λένε σκουπίδια. Λένε απομακρυσμένοι τον δρόμο του Θεού. Λένε θα καούν στην κόλαση. Και είσαι, αν θέλεις να δεις πραγματικά τα όρια του correctness, δες τι λένε οι άνθρωποι του κλήρου. Είναι αστείο και ταυτόχρονα τραυματικό. Να το δεις. Έχουμε θέμα με τα όρια, δεν τα καταλαβαίνουμε, πιστεύω. Αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι είναι σαν να. Πώς έχει γίνει, μωρέ, με το. Όταν μαθαίνεις ότι ένα ζανιοκτόνο μπορεί να σου κάνει πρόβλημα στο σηκώτη και μετά πλένεις όλα τα φρούτα με σαπούνι.
Ναι, ναι, ναι.
Και σου έχουν πει, παιδιά, αυτό το χρησιμοποιούμε μόνο στα μήλα. Και όλοι λέμε, μωρέ, κάτσε λίγο να είμαστε ήσυχοι. Ναι. Αυτό συμβαίνει και με το correctness.
Ναι. Ναι, ισχύει.
Προσπαθούν όλοι να είναι τέλειοι και δεν γίνεται να είσαι τέλειος. Και αφαιρείται το ανθρώπινο στοιχείο.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Και για να ενώσω λίγο αυτή και την προηγούμενη συζήτηση. Πόσο πρέπει να κρίνουμε τον οποιοδήποτε καλλιτέχνη από τις πράξεις του ή από την εικόνα που έχουμε για αυτόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Louis C.K. Και έλεγα, άντε να δω πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Και πριν έρθει, λοιπόν, έγινε αυτό που έγινε. Και είναι ένα παράδειγμα, επειδή απλά μιλάμε για το stand-up. Αυτό το κάνουμε, θεωρώ, σε όλες τις μορφές τέχνης, έτσι. Θεωρείς ότι είναι σωστό να κρίνουμε κάποιον μόνο από το έργο του, σαν να είναι έτσι γραμμένο ή υπομένο από κάποιον αόρατο άνθρωπο, ή μας επηρεάζει, γιατί έχουμε την τάση και δενόμαστε με αυτόν?
Κοίτα, τώρα αυτό, κάναμε και ένα πολύ ωραίο μάθημα στο μεταπτυχιακό, που συζητούσαμε αυτό, ότι για ένα βιβλίο ο αναγνώστης συνομιλεί με το κείμενο, όχι με τον συγγραφέα. Και ανέφεραν κιόλας περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν γράψει ένα συγκεκριμένο, έχει γράψει ένα φοβερά αντιπολεμικό μυθιστόρημα και ο ίδιος ήταν ναζί. Κανονικά ήταν στο ραδιόφωνο της ναζιστικής Γερμανίας και αυτά, ήταν προπαγανδιστής και τέτοια. Οπότε τι κάνεις εκεί. Όταν θα αναλύσεις κριτικά το κείμενο, θα πρέπει να αναφέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Ναζί και ότι έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο, αλλά τελικά έγραψε αυτό και τι σκεφτόταν για να προσπαθείς να δεις τη ματιά του. Ο Μπαλζάκ, ας πούμε, μας είπανε που έγραφε για ρεαλιστής, ήταν νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ο Μπαλζάκ, και είχε πει και ο Μάρξ, αν θέλετε να διαβάσετε, ο οποίος ήταν σοσιαλιστής, αν θέλετε να διαβάσετε, αν θέλετε να διαβάσετε πώς ζει η αστική τάξη, διαβάστε Μπαλζάκ. Ο Μπαλζάκ ήταν μοναρχιστής, πίστευε ότι πρέπει να γυρίσει η βασιλεία στον κόσμο. Όμως έγραφε για την αστική τάξη. Και άμα το αναλύσει λίγο, θα δει ότι έγραφε για την αστική τάξη, γιατί ίσως σε ένα βαθμό, επειδή η αστική τάξη κάπως, ας πούμε, σε πολλά εισαγωγικά εκδημοκράτησε τον πλούτο και έριξε τη φεουδαρχία και έφερε την αστική τάξη, θα μπορούσε να την κοιτάει με ένα πολύ σκοπτικό βλέμμα. Τύπου ήρθαν οι πλέμπες τώρα και μας πήραν τα λεφτά.
Ναι.
Δεν φαίνεται όμως κάπου στο έργο του αυτό. Οπότε η ερώτηση δεν απαντιέται. Και επίσης το. Ο Λούι αυτό που έκανε συγκεκριμένα για μένα δεν ήταν η σεξουαλική παρενόχληση, γιατί γι' αυτό θα μπορούσε να πάσα στιγμή να έχει ζητήσει συγγνώμη, να πει παιδιά είχα πρόβλημα, πήγα σε γιατρό και να τον περιλάβουν οι κοπέλες και να του πούνε είσαι απαράδεκτος, ντροπή σου κτλ. Για μένα εκεί που τράβηξα τη γραμμή ήταν το δεύτερο έγκλημα που ήταν το θα σας εξαφανίσω, δεν θα ξαναδουλέψετε πουθενά, μην τολμήσετε να μιλήσετε.
Αυτό δεν το ήξερα. Τον έφερα σαν παράδειγμα πιο πολύ για να εισάγω το θέμα. Αλλά...
Για μένα δύο διαφορετικά. Δηλαδή το πήρα, έδειξα τα γενετικά μου όργανα, σου ζήτησα να αυνανιστώ μπροστά σου και μετά. Αυτά, εμείς το μάθαμε σχεδόν 10 χρόνια μετά από τότε. Έγινε το 2002 αυτό. Εμείς το μάθαμε το 18, 15 χρόνια μετά. Okay, θα μπορούσες αυτά 15 χρόνια να πάρει ένα τηλέφωνο τις γυναίκες και να πει: θέλω να μιλήσουμε. Χίλια συγγνώμη, ήμουνα κακοποιητικός. Έχω κάνει λάθος, έχω παρενοχλήσει. Θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Και να πει ότι ήμουνα στο χάι μου, ήμουνα 30 ετών, δεν καταλάβαινα τι έκανα, ήμουνα άθλιος, ήμουνα κακός άνθρωπος, δεν ξέρω, ζήτα συγγνώμη, δώσε μια αποζημίωση, κάνε μου μήνυση, πες πάμε να το βρούμε στο... Έχεις τρόπο, δεν έκανε τίποτα από αυτά και πάλι εκεί λέω, okay, είναι μεγάλοι άνθρωποι διάσημοι, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και μετά βγαίνουν οι μαρτυρίες ότι τους έπαιρνε ο παραγωγός και τους έλεγε ότι αν τολμήσεις να μιλήσεις θα σε σβήσω από το χάρτη. Και ο Λου υποτίθεται ότι δεν το ήξερε αυτό. Εντάξει, εμένα κάπου εκεί αρχίζει και μου βρωμάει.
Ναι.
Δηλαδή, το μαφιόζικο κομμάτι, εγώ δεν μπορώ να το συγχωρέσω στο Λουί και να δω την κωμωδία του που ήταν φεμινιστική, που ήταν ανθρώπινη, που μιλούσε να είμαστε σεβάσμοι ένας τον άλλον, μιλούσαμε σεβαστική. Η ατάκα που έχει πει ο Λουί στη σειρά του, λέει η μικρή του κόρη, λέει: ο διπλανός μου έχει παραπάνω από μένα και σκύβει και την πιάνει αγκαλιά και τη λέει: μόνη φορά που κοιτάς το πιάτο του διπλανού σου είναι για να σιγουρευτείς ότι έχει αρκετά για να βγάλει τη μέρα. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να φέρθηκε μαφιόζικα σε συναδέλφους του? Εμένα αυτό με εξόργησε και για μένα σταμάτησε ο Λουί να είναι ο Λουί. Θα τον ξαναδώ, μάλλον σε κάποια φάση, ίσως και ιστορικά, αλλά δεν αντέχω γιατί βλέπω μπροστά μου έναν τύπο ο οποίος τον παρενοχλητή. Ξέρεις πόσοι άντρες είναι παρενοχλητές και πόσοι διάσημοι άντρες. Άμα το ξεκινήσουμε, δεν θα ξανακούσουμε μουσική. Δεν λέω ότι δεν είναι κακό. Λέω ότι με ενοχλεί. Πάρα πολύ με ενοχλεί. Ήδη ήταν αρκετό για μένα να μην τον ξαναδώ, κυρίως γιατί έλεγε ψέματα στα κείμενά του. Μετά όμως έγινε αυτό. Οπότε για μένα θα απαντήσω όπως απαντάμε πάντα, που είναι το κατά περίπτωση και το πώς νιώθεις. Πολλοί έχουμε σκελετούς στην τουλάπα μας αλφα-τύπου. Εγώ είχα πάρα πολλά νεύρα μικρός λόγω της διπολικής. Και άμα μιλήσει με κάποιον συμμαθητή μου, θα σου πει ο Στέλιος, μπορεί να κοπανούσει τους τοίχους και να είναι ένας απίστευτα κακοποιητικός άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μου δώσει την ευκαιρία να απαντήσω. Έτσι. Και δεύτερον, πρέπει να δούμε και πότε ήμουνα. Ήμουνα 13 χρόνων, ξέρω, 14. Δεν έχω υπάρξει από εκεί πέρα στη ζωή μου και ήμουν άρρωστος. Αν κάποιο θέλει να το κρατήσει μανιάτικο, ας το κρατήσει. Εννοείται. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Αλλά κάπου εκεί λες, το υγιές είναι να υπάρχει ένας διαχωρισμός, αλλά ταυτόχρονα να ζητάς και μια θέση ευθύνης. Νομίζω ότι κάτι.
Ναι. Συμφωνώ. Η συγγραφή τώρα πώς προέκυψε? Δηλαδή, η συγγραφή λογοτεχνικών βιβλίων ήταν και αυτό έτσι κάποιο όνειρο?
Ήταν το πρώτο.
Το πρώτο.
Αυτό ήταν το πρώτο που ήρθε. Ήμουν 13. Όταν άρχισα να γράφω. Γιατί διάβαζα πολύ μικρός. Και ήμουν 13 όταν άρχισα να γράφω. Και απλώς δεν σταμάτησε αυτό ανά τα χρόνια. Και κάπου εκεί στα 20, όντας και άρρωστος και έχοντας μανιακά επεισόδια και υπομανιακά επεισόδια και τέτοια, έγραφα πολύ, πάρα πολύ. Τα οποία ήταν φυσικά χάλια, γιατί δεν ήξερα. Και μετά είπα, εντάξει, θα κάνω και ένα σεμινάριο και θα κάνω και άλλο ένα σεμινάριο και θα κάνω και άλλο ένα σεμινάριο και θα στείλω αυτά να εκδοθούν. Και πήρα το πρώτο μου feedback και λέγανε θα το εκδίδαμε, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Mm. Πήρα το δεύτερο και ήταν ναι, θα το εκδίδαμε, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Λέω, οκ, καλά πάει αυτό. Για αγγλικά κείμενα μιλάμε. Και σε κάποια φάση λέω, οκ, ας γράψω. Μου βγήκε δηλαδή ο Ηρακλής, ο Κοάλεμος, και έφυγε. Και τώρα είμαι στη διαδικασία που κάνω και το μεταπτυχιακό για να συνεχίσω, να πάω και προς την ελληνική πεζογραφία να πλησιάσω, να φύγω και από το φανταστικό. Για το φανταστικό έχω κάνει μια αλφα ειδίκευση και θα κάνω κι άλλη στο μέλλον μάλλον, γιατί μου αρέσει πολύ. Αλλά προσπαθώ να διευρύνω πολύ τους οριζοντές μου. Και το stand-up κατά βάση είναι συγγραφή. Είναι...
Mm. Και ζεις μέσα από αυτό. Δηλαδή αυτό το κλασικό που λένε ότι ο συγγραφέας χάνεται στα κείμενά του την ώρα που τα γράφει, σου αρέσει αυτό. Δηλαδή
είναι
ένα... Δεύτερο D&D, ας πούμε, είναι κάτι...
Ναι, ναι, για μένα ισχύει αυτό. Όταν τον καιρό που είμαι στον κόσμο του Ηρακλή, πρέπει να καταβάλω προσπάθεια για να αποσυνδεθώ από την οθόνη και να γυρίσω στον κόσμο. Είναι...
Ναι.
Είμαι πολύ μέσα σε αυτό.
Ποιο κομμάτι αποδοχής ήρθε πιο εύκολα, αυτό του stand-up comedian ή του συγγραφέα?
Κανένα, νομίζω.
Για σένα μιλάω πάλι.
Α, για μένα. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το έχω αποδεχτεί. Δεν έχω ιδέα. Πάω αργά λίγο εγώ με αυτά. Πάω πολύ αργά.
Βλέπω όμως ότι έχεις. Μια τεράστια δίψα, δηλαδή, όπως λέγαμε, ας πούμε, ότι ας πούμε, η γνώση του κόσμου, είτε είναι των φυσικών επιστημών, είτε της ψυχολογίας, του τι συμβαίνει στη ζωή. Εγώ σκέφτομαι ότι εδώ πέρα ήρθαμε και ο σκοπός είναι πέρα από το να συνάψει σχέσεις, να πεις, ωραία, έφυγα και κάτι κατάλαβα αυτό που συμβαίνει.
Mm.
Θεωρώ ότι έχει μια αντίστοιχη δίψα να κάνεις τα πάντα, ίσως και όχι για πάρα πολλά χρόνια, να προλάβεις να βάλεις όλα στα ενδιαφέροντα.
Ναι.
Είναι η συγγραφή, ας πούμε, το τόπο, ας πούμε, ή τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο, πώς χαλαρώνεις και λες ότι ωραία. Τώρα δεν χρειάζεται να είμαι παραγωγικός. Το λέω και από μένα. Μπορώ απλά να κάτσω να χαλαρώσω. Συμβαίνει ή πάντα υπάρχει κάψα του να παράξει?
Βεβαίως και συμβαίνει. Όσο περνάνε τα χρόνια είναι όλο και πιο δύσκολο. Ταξιδεύω. Mm. Αράζω πάρα πολύ με τις γάτες μου και τη σύντροφό μου. Περνάω πολλές ώρες με φίλους, σε μπύρες, σε εξόδους. Συζητάω πάρα πολύ. Και... Ταΐζουμε γάτες στη γειτονιά, τα στυρώνουμε, κάνουμε και ένα τέτοιο έργο. Πολύ μικρό βέβαια, εντάξει, είμαστε πολύ εκεί. Και ξεκινάει περισσότερο από τη σύντροφό μου, όχι από μένα. Κινηματογράφος, κιθάρα.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ και παιχνίδια.
Τέλειο.
Δηλαδή έχω χόμπι ελεύθερου χρόνου, ας πούμε. Και κάποτε ήταν και γυμναστική και θέλω το να ξαναρχίσω να τρέχω γιατί μου λείπει πάρα πολύ και θέλω να το ξανακάνω.
Και έτσι ξεκινήσαμε και τα podcast. Γιατί και εγώ στο τρέξιμο άκουγα. Πάρα πολύ. Ναι. Και αν. Εντάξει, χαζή ερώτηση πολύ περιοδικού, αλλά αν άκουγες ή σκεφτόσουν τον εαυτό σου, ας πούμε, τα επόμενα 5-10 χρόνια, θα ήθελες να είσαι κάπως ή όπως τα φέρει η ζωή?
Ναι, το 5 είναι ωραίο γιατί είναι κοντά, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ μακριά. Σκέψου ότι έκλεισα 6 χρόνια στην Αθήνα τώρα. Είναι 6 χρόνια που είμαι μαρμελάδα και για μένα είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να είμαι με το Χάρη. Και λέω, κάτσε ρε μαν, ήσουν 30. Τι, έχουν περάσει χρόνια, δεν είναι. Οπότε τα 5 χρόνια θα είμαι 40. Mm-hmm. Θέλω να έχω το μεταπτυχιακό μου. Θέλω μάλλον να έχω τελειώσει και ένα πτυχίο που σκέφτομαι ακόμη που θέλω να κάνω για να πάρω κάποιες γνώσεις, αν τα καταφέρω. Θεωρητικά θα έχω άλλα 2 solo πάνω. Mm-hmm. Θεωρητικά πάντα. Και θέλω να ελπίζω ότι θα έχω και άλλα 2 ή 3 βιβλία έξω. Θα τελειώσω τον Κοάλεμο να κλείσει αυτή η τριλογία. Mm-hmm. Αυτό. Μετά θέλω να δω τι άλλο θα γράψω. Θέλω να είμαι υγιής. Δεν νομίζω ότι με νοιάζει κάτι άλλο. Θέλω να είμαι πραγματικά υγιής και να μην έχω προβλήματα με την υγεία μου. Αυτό είναι που με απασχολεί πάρα πολύ και την ψυχολογική και την σωματική. Και μετά να έχω να φάω αυτό.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
ναι. Να ρολάρει αυτό που λέμε καριέρα, να ρολάρει ώστε να μου επιτρέψει να ζήσω χωρίς συμβιβασμούς τύπου ναι, όχι κοτόπουλο σήμερα, καλύτερα μανιτάρια.
Ναι, ναι,
αυτό,
ναι.
Θα ήθελα αυτό να μην. Στα 10 χρόνια είναι πολύ μακριά.
Ισχύει.
Δεν ξέρω τι να σου πω.
Ισχύει.
Υγιής σίγουρα πάντα. Είναι το βασικό που με καίει.
Εύχομαι να συνεχίσεις όντως υγιής, να έχεις όλο αυτό το πάθος. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όντως. Εγώ σαν θεατής που το νιώθω αυτό και το εισπράττω τόσα χρόνια. Αλλά σίγουρα θα παράξεις πάρα πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο αυτό.
Εγώ ευχαριστώ. Βλέπεις την κούραση του τουρ να βγαίνει μπροστά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίος χώρος. Χαίρομαι που το έχεις κάνει. Ψιλοζηλεύω κιόλας γιατί εγώ δεν έχω δικό μου χώρο για το podcast. Αλλά ζηλεύω με την καλή έννοια.
Εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπα, χτυπάω και τα μικρόφωνα. Θα τα ακούω. Και δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό εσύ. Γιατί άκουσα κανένα δυο τέτοια. εδώ στο Ηράκλειο και προσπαθείς και έχεις το site σου και το κάνεις με ένα πολύ επαγγελματικό τρόπο και μπράβο. Δεν ξέρω πώς, με τι κουράγιο το κάνεις αυτό και πόσο χρόνο σου τρώει, αλλά μπράβο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μπράβο.
Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη.